Hvaljen Isus i Marija. Divne li čovjekove zadaće da moli i ljubi? Moliti i ljubiti, evo blaženstva čovjekova na zemlji. Naša jedina istinska sreća na zemlji sastoji se u tome da Boga ljubimo, da znamo da nas On ljubi i da ćemo jednom k njemu doći. Tako je pisao sveti Ivan Marija Vianney, Aški župnik. Poštovani slušatelji, radio postaje Marija. S velikom radošću i ljubavlju se vas pozdravljam. Zazivam Božji blagoslov na sve vas, pozagonoše moćne zagovornice Majke Mira, kraljice naših obitelji. Kao i obično, jednom molitvom započnimo ovaj naš susret. Isuse Kriste, vječna slast za sve one koji te ljube, radost je što nadilazi svaku drugu radost i svaku želju, spasenje i ufanje svih grješnika. Ti si pokazao da nemaš većeg zadovoljstva od toga da budeš među ljudima, tako da si u punini vremena uzeo ljudsku narav i ljubavi prema njima, prema nama. Sjeti se svi patnji što si i pretrpio od trenutka svoga začeća, a posebice za svoje svete muke, kako je to bilo odlučeno i određeno po Božjem naumu vječnosti. Gospodine, sjeti se svoje posljednje večere sa svojim učenicima, kada si im oprao noge, dao im svoje sveto tijelo i predragocjenu krv, prorekao im svoju skoru muku, a uz to ih blago tješio. Spomeni se žalosti i gorčine, što si ih osjetio u svojoj duši, kako si to i sam posvjedočio kada si rekao: žalosna je moja duša sve do smrti. Isuse Božanski Spasitelju, sjeti se strahovanja, tjeskoba i boli što si pretrpio u svojem nježnom tijelu prije svoje muke na križu, kako si se oznojio krvavim znojem za svoje trokratne molitve, kako te poljucem izdao tvoj učenik Juda i ufatio te tvoj narod koji si ti izabrao i uzvisio, kako su te optužili lažni svjedoci i nepravedno sudila tri suca u cvijetu tvoje mladosti, a u svečano vrijeme pasije. Mili Spasitelju, sjeti se kako si bio lišen svoje vlastite odjeće i za ruglo bio odjeven najprije od Heroda kao luđak u bijelu haljinu, a zatim od vojnika na pogodi u crvenu haljinu, kako su ti smrdljivom krpom pokrili oči i tvoje sveto lice, kako su ga čuškali, kruniti glavu trnom krunom, stavili tu ruke trsku i njome te tugli po glavi, kako ste privezali za stup i rastrgali te udarcima bičeva i još te obasuli pogrdama i uvredama. Presveti naš otkupitelju po zaslugama svi svoji patnji i boli, što si i pretrpio prije svoje muke na križu, podijeli nam milost da se savršeno pokajemo, da se iskreno i potpuno ispovjedimo, da učinimo dostojnu zadovoljštinu i zadobijemo proštenje svih svojih grijeha. Pomozi nam u ovoj našoj nevolji koja nas je snašla, oslobodi nas sve potištenosti i svega onoga što bi nas od tebe moglo odijeliti. Želimo u tebi i po tebi imati mir, radost, sreću i vječni spas. Amen.
Sjajni, radost. daj mi, grešne nas ona gleda, sebi nas ode ne da. Marija, Marija, štiti nas, draga majko. Marijo, štiti nas, draga majko. Marijo, Marijo, štiti nas, draga majko.
Poštovani slušatelji, čudesno je to biće koje zovemo čovjek. Govoriti o njemu znači govoriti o svemu. Čovjek onaj dragocjeni biser, velika i neprocjenjiva vrijednost, kruna svega što je stvoreno na ovoj suznoj dolini. Raspjevali su se o njemu toliki, pjesnici, mudroslovci, umjetnici, znanstvenici. Psalmist pjeva, što je čovjek da ga se spominješ, ti ga učini malo manjim od anđela, slavom i čašću njega ovjenča, vlast mu dade na djelima ruku svoji, njemu pod noge sve podloži. Psalam 8. Čovjek, kako to gordo zvuči, usliknuo je Maksim Gorki. Kolika li se samo tajna istina krije u tim njegovim riječima? Da sve je to istina koje čovjek u istinu čovjek, jer on zna biti i nečovjek. I te kakav nečovjek, poput kakve nemani. Možda smo to i sami iskusili u životu. Ali koje li razlike? Gdje kad se neki čovjek spomene, namrgodimo svoje lice, pa puni raspoloženja i ogorčenja kažemo, čovjek, zar je to čovjek? Zar je to ona duša od čovjeka? Ali kad nam lice zasja, oči zablistaju, potvrdno mahnemo glavom, i rukom te radosno kličemo. To je čovjek. Jeste li vidjeli, to je zaista pravi čovjek. Srce i duša od čovjeka. Mnogo nas je ljudi, a jesmo li svi ljudi? Pitao se još davno Sokrat. Potrebno uvijek, a posebice danas, kako bi svatko sebi postavio pitanje, zapitao se je li on uistinu čovjek. Nije dostatno nositi to ime. Biti čovjek, to je strahota, uzniknuo je neki mislilac. S pravom, biti čovjek u onom pravom mislijskom smislu nije lako. Mnogi zaboravljaju da je to naša velika i najteža životna zadaća. Čovjek je nešto veliko, lijepo, neprocjenjivo. Čovjek je duša i tijelo. Posjeduje razum, slobodnu volju, svijest i savjest, te uzvišene darove koje ga čine iznimkom pod nebom. Otkuda mu ti darovi? Komu je to darovao? To mu je darovao neizmjeno dobri Bog. On, čovjek, ljubljeno je stvorenje Božije. On je slika Božja po milosti posjetnoj i besplatnoj duši, razumu i slobodnoj volji. Da, mi smo slika Božja potom. Čovjek ima polasicu reći, hoću i neću. Posjeduje veličanstveno svojstvo po kojem možemo žrtvati ono sada za poslje, danas za sutra. Kad pogledamo današnjeg čovjeka, onda vidimo da je on u velikoj nevolji. Obolio je suvremeni bolesti. Čini nam se da je današnji čovjek pomalo od sebe i od drugih napušten, otuđen, obezvrijeđen, nezadovoljan sobom, a isto tako i drugima. Današnji čovjek ima uglavnom sve što mu srce poželi, ali kod njega je istodobno sve očitija dosada i samoća, nesigurnost i strah od neke nutarnje praznine, nemoj da se nešto učini i nekako upravi sa sobom. Koliko ga samo muče tjeskobe, neuroze. psihoze raznih vrsta. Mučna stanja ljudskog bića, kojemu često padne mrak na oči, dokazuju da čovjek nije stvar, da nije slijepa sila, računalo ili robot s kojim ga žele poistovjetiti. Nije niti je vrednota po onome što ima i što stvara, već je njegova vrijednost i veličina u tome što on jest. A to jest, je uključenost njegova bića i naravi u nadnarav, jasnije rečeno, u Boga. Jedno je sigurno, kad god je čovjek u sili jurnjavi pokušao zaobići Boga ili se osloboditi Boga i drugih duhovnih vrednota, neumoljivo je upadao u vlastiti mrak i bezlazna stanja, spuštajući sebe ispod ljudskog dostojanstva, prepuštajući se nagonu, nemiru i samom beznađu. Poslušajmo jedan glazbeni prilog dok ovom budemo razmišljali.
O divna djevice, nebeska kraljice, moli za nas. Ti znadeš najbolje sve naše nevolje. O spasi nas, ti znadeš najbolje sve naše nevolje. O spasi nas, od sunca sjajnija, od zvijezda krasnija, nebeski cvijet. Bez grijeha začeta, djevice presveta, slavite svijet. Bez grijeha začeta, djevice presveta, slavite svijet. U te se ufamo i pomoć čekamo, ne odbi nas. Dođi k nam, majko, daj, kad stigne žiča kraj, na smrtni čas. Dođi k nam, majko, daj, kad stigne žiča kraj, na smrtni čas.
Današnji čovjek zaboravlja da je on i duhovno biće. Ako to zaboravi, onda vrlo često zbog toga pati. Neki svećeni pripovjeda kako je susreo čovjeka shrvana, potišteni, nemini već crvenih očiju od ispijanja tableta za duševnu stabilnost i mirnoću. Velečasni, pomozite mi, neki je vrag u mojoj kući. Prava pravcata ludnica. Svega imamo, ništa nam ne manjka, osim mira. Ja radim, žena radi, kći studira. Imamo dobra primanja, intelektualci smo. Standard, vikendica, ja vozilo, žena vozilo, kćerka vozilo. I još mnogo toga je nabrojio. Prijatelju, a što je s vašim duhovnim životom, vjerničkim uvjerenjem? Velečasni, ja katolik, žena katolkinja. A baka se pobrinula da nam se kći krsti. I amen, završio je svoju cijelu vjeroispovijed. Dugo je potrao taj razgovor i nije bio izgubljeno vrijeme. U njegov dosije trebalo još unijeti crkveno nevjenčan. Prva njegova ispovijed i priče bile su i posljednje. Bio je laktaš u životu, sebičnjak. Samo je na sebe mislio. Imao je ljubavnice, žena ljubavnike, kći prepuštena ulici i drogi. I na kraju sve je počelo zbog kćeri. Ta ludnica. Čerka je svemu kriva, a ona je bila samo ista kao otac i majka. Porazno na čovjeka djeluju današnji potrošački duh i odjava za užicima. I nije potrebno biti posebice mudar da bi se vidjelo da tu leže uzroci ljudskim neurozama i životnim prazninama. Statistika kaže da 50% ljudi trpi od ovoga slijepog miša vlastitoga bića. U Americi čak 80%. Poštovani slušatelji, potrošačko društvo i život po crti manjeg otpora čine čovjeka nezrelim, nespremnim za izbor pravih životnih vrednota, jer za njih je potrebna jaka volja i smisao za žrtvu. Poznato je da je u prosjeku svake 80. sekunde jedan ljudski život sam sebi presuđuje. To znači da na dan više od 1000 bude takvih presudama izvršeno. Godišnje je to više od 400.000 samoubojica. Strašni to plodovi napretka i uljuđenosti 20. stoljeća. Zašto čovjek dolazi u to stanje da sam sebe ubija? O tome je napisano više od 7.000 knjiga i naslova. Mnogo je različitih odgovora, a svi bi se mogli svesti na jedan. Zbog nedostatka i nestanka svake nade u izlaz iz nemoći. Dio znanstvenika na 10. znanstvenom skupu o samoubojstvu odgovara: obitelj s većim brojem djece i vjera u Boga uvijek su pružali čovjeku oslonac i smisao života, što nedostaje današnjem čovjeku. Upravo te dvije vrednote najviše su razrovane, ponižene i uništene u čovjeku. Imaju pravo mislioci kada kažu: ubiti Boga u čovjeku znači pomalo dokrajčivati čovjeka. Neki opet, da bi još stvarnije istaknuli taj savez ljubavi, ističu: Bog ne može biti bez čovjeka, niti čovjek može bez Boga. Tko je svjestan te istine o čovjeku i Bogu, taj budi vjeru protiv svih sumnja i nadu protiv svakog beznađa.
Oh,
možeš mi da dođem svetom cestom do praga vječnosti. Bože moj, taj tren je došao da tvoju ruku osjeti na mom, na mom ramenu.
Na 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 na.
Ko može ozdraviti, izliječiti današnjeg umornog, opterećenog, oboljelog čovjeka? Nitko drugi nego sam Bog, koji se udostojao postati pravim, pravcatim čovjekom. Isus Krist najbolji iscjelitelj od svih mogućih iscjelitelja koji se danas javljaju. U njemu čovjek može ponovno ozdraviti i progledati. Može se potpuno osigurati. U Kristu se čovjek najbolje prepoznaje i konačno nalazi sebe, naći smisao svoje patnje života. Isus Hrist je bio pravi pravcati čovjek, u svemu nama jednak, osim u grijehu. Toliko nam je bliz da ga smijemo zvati bratom. On je ponio na sebi sve naše grijehe, sve naše krivnje. Za sve to daje Bogu zadovoljštinu, umirući na križu. Tako on vraća nama izgubljeni raj, pruža nadu i spasava nas. To ne bismo smjeli nikad zaboraviti. Isus Krist je onaj pravi put, istina i život. On je naše spasenje, te naše ozdravljenje i uskrsnuće. On sve nas zove na put skromnosti i poniznosti, a to je istinski povratak Bogu. Po Kristu život postaje dar i milost. Bez Isusa Krista ne samo što ne poznajemo Boga, nego ni sami sebe ne poznajemo, reći će filozof Pascal. Potrebno je imati vremena za Boga, za Krista. Potrebno je susret se s njim, iznijeti mu poniznost i čita svoj život, svoje stanje. Krist, Bog i čovjek, uzor i spasitelj čovjekov, sam je pokazao čovjeku život prema vlastitu životu. Tijek njegova zemaljskog života naš je put, naša istina i naš život. Drugih uzora ne poznajemo. On ponizi samog sebe, postavši strpljiv i blag, krotka i ponizna srca, uzevši svoj križ, podnese muku i uskrsno odmrtvi. Tako i nama prenese poruku svoga i našeg oca o mudrosti ljudskoga života. Dostatno je otvoriti evanđelje i uvjeriti se kako je ono puno metoda ozdravljenja. Krist je došao kako bi liječio, obraćao, ozdravljao i spašavao. Sve po redu. On sam govori što koristi čovjek ako čitavi svijet, cijeli svijet dobije, a svoje duši naškodi, svoju dušu izgubi. Što će ti blago, znanje manje, svi užici svijeta, ako ćeš zbog toga što se nisi time služio kako Bog zapovjeda, možda otići u vječnu propast. Ostavi sve svoje, uzmi svoj križ i pođi za mnom, slijedi me. Kad si zaorao brazdu, ne obaziri se natrag, ne gledaj samo naprijed. Ljubi Boga svoga iznad svega, a bližnjega svoga kao sebe samoga. Evo, to su određene misli naše božanskog spasitelja, o kojima bi trebalo dobro, dobro razmisliti i koje bi trebalo uvijek u srcu imati. Čudesni zahvat nad ljudskim krhotima od Marije iz Magdale do razbojnika na križu očito govori u puću kome se treba uteći, obrati za isceljenje i zdravljenje. Preduvjet za to jest nepokoljebljiva vjera u Isusa Krista. Samo po Isusu Kristu povrata Bogu je istinski, osobni susret. Susret koji je u stanu izvesti nas iz začaranog vlastitog kruga. Da prestanemo biti slugani vlastiti tuđi zabluda u životu. Ovaj način ozdravljenja naziva se kristoterapija, Kristo isceliteljstvo. Po Kristu i s Kristom i u Kristu izići iz vlastitog pakla u koji nas je bacila naša lažna sreća, to je pravi izlaz. Priznati svoju zabludu sebi, Bogu i drugima, to znači poniziti se. Prihvatiti Boga za vodiča kroz život, to jamči potpunu životnu sigurnost. To će tek biti život slobode, zrelosti i sreće, to je život milosti. Tko se uzvisi, bit će ponižen, tko se ponizni, bit će uzvišen. Znači, tko se uzvisi, bit će ponižen, poremećen, a tko je ponizan, on će biti uzvišen, znači ozdravljen. Svi se mi pitamo odakle taj neslas. S jedne strane već je blagostanje u našim kućama, a s druge strane manje zadovoljstvo u našim dušama. Tko je kriv da se razišle te dvije sreće? Mi prije svega. A zato što nemamo vjere ili imamo premalo, što nismo dali Bogu prvo mjesto u svom životu. Svima nam je poznato u kakvim velikim poteškoćama i neprilikama se nalaze brakovi obitelji, ne samo kod nas, nego diljem svijeta. Jednostavno novi način mišljenja i života, gubitak zdravih tradicija i pravi vjerskih principa, površno shvaćanje ljubavi, nestajanje smisla za potrebu odricanja, je duboko uzdemalo sve naše obitelji. Kako naći izlaz iz te teške situacije? Prvi biskup nas Hrvata katolika dobro kaže, obitelj treba rasvijetliti istinom, da zna svoj smisao, da živi svoje dostojanstvo i da ne sumnja svoje sveto poslanje. Treba je uputiti kako se liječiti od rana ljudskih slabosti, nedosljednosti, na kojim izvorima neprestano crpiti snagu. To su molitva, razmatranje Božje riječi, slavljenje nedjelje i blagdana u kojima je središte Euharistija, misna žrtva, sakramenti. I mi ako smo bolili od modernih bolesti, ozdravit ćemo jedino ako se vratimo Božjim zapovjedima. Ako te zapovjede donesemo u svoj život i ako po njima uredimo svoj život. Potrebno je jednom već znati da nema mira u novoj kući ako su njoj unese i bogatstvo duha, kršćanski moral, zakon Isusa Krista, zapravo njegova evanđelja. Jedino to obogaćuje dušu, čini je sretnom i pomaže u rješavanju životnih problema. Poslušajmo jednu pjesmu i razmišljajmo onom što smo čuli.
Yeah. traja pjesma hvale.
Neka traje Bože, neka traje, neka doširi te mi hvalu daje. Moja pjesma mladosti, moje glas, nek prođe stazom sviju meridijana, neka bude svjedom novog svjetlog dana.
Nalazimo se u svetom korizmenom vremenu, vremenu duhovnog čišćenja, naše konačnog opredeljenja za Boga, naše konačne odluke za Boga, za Isusa. Korizma je vrijeme dublje promišljena. Potrebno je zapitati se zašto smo mi ovdje na ovom svijetu. Čemu naš život i naše življenje na zemlji? Koji je smisao našeg života? Upravo kad otvorimo Bibliju i počnemo čitati, onda shvaćamo i osjećamo da nas ona zove, da nas Krist zove na obraćenje, na promjenu života, te kako ćemo se najbolje boriti protiv Satone, njegovi napasti i sami svoji strasti koji nas odvlače na zlo. Mi smo uvijek u napast da se previše opustimo, da nas uhodanost svakodnevice zarobi, da postanemo tjelesno, a još više duhovno lijeni i neokretni. Ovo sveto vrijeme korizme poziva nas kako bismo se probudili i novom snagom milosti krenuli ostvarivanju svoga života. Dobri Bog nas je stvorio za život i darjeva nam ovo milosno vrijeme kako bi ga iskoristili za povratak svome voljenom ocu. Postanimo ono što Bog od nas očekuje. Otkrimo što je njegova volja za nas i s nama i vršimo je. Poštovani slušatelji, ne zaboravimo da je grijeh ono što nas sprječava kako bi činili dobro, bili zadovoljni i u miru. Isus je rekao da je rob grijeha onaj koji čini grijeh, ali on je poslan od oca da nas oslobodi kako bismo zaista bili slobodni, a to znači da budemo sposobni činiti dobro, poznati Boga, ljubiti ga i u njemu pronaći naj mir i onu puninu za koju smo stvoreni. Sjetimo se kako je Bog stvorio nas iz ljubavi i povjerio nam je ovaj život i tolike darove. Sjetimo se prvi naših praroditelja kako je Bog stavio u Edenski vrt. Bog je stvorio ni za život, za puninu, za sreću. Ali Satana je prevario naše praroditelje. Zapravo, time je prevario i sve nas. Poznato nam je da je protivni Božji na lažni način prikazao Boga kao onoga kome nije stalo do čovjekove sreće. Čovjek griješi imajući povjerenja u lažnog prijatelja i time gubi sreću koju mu je Bog namijenio i za koju ga je stvorio. Adam je učinio veliki grijeh, istočni grijeh, ili kako kažemo iskonski grijeh. A on se sastio u holosti i poslušnosti Bogu. Taj grijeh je odlučio našom sudbinom, sudbinom svih ljudi. Slušajući evanđelje prve korizmene nedlje, on nam govori o Isusu u pustinji, 40 dana samoće i molitve, kušnje i pokore uzeo je sebi kao pripravu za javni nastup koji će izmijeniti lice svijeta i tijek povijesti. Sotona ga je kušao, ali Isus nije poslušao napasnika, nego ga je odbio i nama pokazao i rekao da ćemo i mi imati posla sa Sotonom. Da će i nas on kušati, ali on nam pokazuje svojim primjerom kako se treba Sotoni oduprijeti. Kako treba istinski, kao Isusov prijatelj, se doživjeti. Gospodine u pustinji htio je potvrditi vlastiti životom što će tražiti od drugih. Učiti druge što je sam činio. Ponudit će svijetu ne samo svoje riječi, nego svoja djela, život, svoju živu osobu, vlastito življenje, svojeg nauka kao primjer, poticaj, zahtjev, ideal. On nije samo propovijedao, davao savjete i upute. On je bio ono što je govorio, svaku svoju riječ pretvorio u vlastiti život. Dao je svoju krv i tijelo da pokaže sobom što će tražiti od nas. Bio i ostaje savršeni primjer nesebičnosti odricanja, pokore i obraćenja. Iako mu ništa od toga nije trebalo, on je želio nas živim sobom, svojim primjerom uvjeriti da je to sve potrebno i nama. Pozvani smo iskoristiti ovo milosno vrijeme, korbano vrijeme i otkriti kakvi smo mi kao vjernici, jesmo li oni pravi osvjedočeni i kakvi smo trebali biti. Ovo je izvrsna prilika da posložimo stvari u svome životu i donesemo prave odluke kako bismo u ustima ispovjedili da je Isus Gospodin, a srcem vjerovali da ga je Bog uskrisio od mrtvih i onda u skladu s tim živjeli. I tako bili sigurni svoje spasenje. To priznati ćemo nije lako, jer kušnje su velike, a mi smo često slabi. Ali znamo da možemo pobijediti. U to nas uvjeravaju učvršćuje sam Isusov primjer odolijevanja napasniku i njegovim kušnjama. Poslušajmo jednu pjesmu i predahnimo malo.
Što dolom
Poštovani slušatelji, Matelj opisuje tri napaste ili kušnje koje Isus odbio, a koje su na ovaj onaj način i naše napasti i kušnje koje bi mi trebali odbiti želimo li ostati njegovi pravi prijatelji i svjedoci i učenici. Prva je kušnja kruha i potim svačena materijalna stvarnost, novac, razne vrste uživanja, kuće, posjed, blago. Gladnom Isusu se ta kušnja pretvorila u ponudu. Ako si sin Božji, reci ovom kamenju da postane kruhom. Nije kruh najvažnija stvar u životu. Važnija je duša i duhovne stvari. Nama se ova kušnja pretvara u davanje veće važnosti onom imati nego onom biti. Što bi trebao čovjek biti? U neprestanom trku za imati sve više bez obzira na cijenu, a ona je najčešće ugrožavanje drugih u njihovom dostojanstvu i njihovim osnovnim pravima. Gospodinov, a i s njim i naš odgovor na tu kušnju, trebao bi uvijek biti. Ne živi čovjek samo o kruhu. Kruh jest važan, ali ima još i važnije stvari. Misliti na Boga, s Bogom živjeti, to je daleko važnije od svega. A onda će dobri Bog dati nam i kruha i ruha i svega što nam je potrebno, jer se On brine za svoju djecu. Druga kušnja je kušnja vlast ili idolopoklonstvo. Ona se u svom slučaju pretvorila u ponudu. Tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu je meni je darovana. I komu hoću, dajem je. Ako se dakle pokloniš predamnom, sve je tvoje. Otkud se to ni pravo da sve svojata da je njegovo? Ali to je njegova zamka. To je njegov trik na koji mnogi nasjede. Nama je to karijera, čast, ljudska slava. A s tim sve ono što nam je u životu važnije od Boga. Čemu se radije klanjamo negoli Bogu. I kako nam se ono biti prvi, biti na čelu čini privlačnim i čime se sve ne služimo da bi to postigli ili postignuto zadržali. I što se na višem položaju veća ti je kušnja. Zato izaziva poštovanje, a i čuđenje sa strane mnogih. Njega i mi promatrajmo, jer on i nas primarnom životom uči kako odgovoriti na tu kušnju vlasti i ne pretvoriti je makar i vladali u idolopoklonstvo. Moramo se čuvati idolopoklonstva. Zamjene vrijednosti. Klanjaj se gospodinu Bogu, s tome njemu jednom služi, odgovara Isus zlomu. Bog bi nam trebao biti na prvom mjestu, onda će sve drugo biti na svom mjestu. Ako u Boga vjeruješ, njega ljubiš, njemu se klanjaš i njemu doista sve predaješ, onda si na prvom mjestu, onda si Bogu dao doista pravo mjesto. I odbio si kušnje napasnika. Treća kušnja je iskušavanje Boga, koji je Bog samo ako se ne brine za nas i naše potrebe. Ona se u svom slučaju pretvara u ponudu. Ako se sin Božji baca odavle dolje, ta pisano je anđelima će svojim zapovjediti za tebe da te čuvaju. I na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen. U našem slučaju se pretvara onaj famozni zašto Bože. Bez želje da svjedničkim pouzdanjem sebe i svoj život podržimo Božjoj volji, uvjeren da Bog ne napušta one koji su njegovi i da On bolje od nas znade što je za naše dobro i za naše spasenje. Naš božanski spasitelj nije iskušavao Boga. On se potpuno podložio njegovoj volji. Znao je reći, Moja hrana je vršiti volju moga Oca Nebeskog. O, ka bi to i naša hrana bila i naša molitva. Oni nama kaže, ne iskušavaj gospodina Boga svoga. Recimo mi zlome, ne želim te poslušati. Odlazi Sotono, jer ja Bogu služim, Boga ljubim i želim biti trajno s njim. A ti si svoju šansu proigrao i sada iz zavisti napadaš nas, zavodiš nas. Poštovani slušatelji, ova razmatranja nad kušnjama kojima je bio izložen Isus, a i mi zajedno s njim, pokazuju nam da se u 2000 godina ništa bitno nije promijenilo. I napasnika i njegova taktika napastovanja su ostali isti. Razmislimo o tome dok slušamo jednu duhovnu pjesmu.
Bože moj, često se pitam, tko sam ja i zašto sam rođena, molim te, pomozi mi Oče, želim znat, zašto sam živa i reci mi, kamo da krenem, kojim
poštovani slušatelji. Napasni svakoga dobra analizira i onda čeka prigodni trenutak. Pri tome se koristi svim saznanjima koje ima o nama, da bi ta saznanja iskoristio protiv nas. On poznaje našu narav, znade koje su naše sklonosti i želje, procijenio je našu snagu i naše slabosti. I sve zato da bi otkrio koji je to u našem slučaju najpogodniji mamac. Kad otkrije našu glad, spremno nam ponudi hranu koja će je zadovoljiti. Čini to da kako po svojim uvjetima. Onome kome je novac sve, spremno ponudi mogućnost da ga lako, ali nepošteno zaradi. Onome tko je nestrpljiv pruža mnoštvo najbeznačajnijih situacija da bi mogao tu svoju nestrpljivost očitovati kroz ljutnju, bijes i ne daj Bože psovku. Koristi se našim umorom, našom nervozom, našom tjeskobom, nenaspavanošću, fizičkom ili psihičkom slabošću, pa čak i našom bolešću. Ma koristi najbeznačajnije detalje svakodnevnog života da bi nas napastovao i naš život usmjerio u svoju korist. Dobro je rekao ovo jedan naš biskup. Ako je Sin Boži bio napastovan od vraga paklinoga, onda nam je sasvim jasno zašto od nas nitko nije izuzet od napasti Satanine. Bog je dopustio da Krist bude napastovan kako bi nas utješio i u teškim i mučnim trenucima života. Kad se Isus sudio približiti Sin razdora, Otac laži, da pomuti njegov sveti mir i radost, a kako da neće nama jadnim i bjednim grešnicima prići. Isus je molio i postio tako dugo i tako sveto i najsvetije živio, a ipak je Bog dopustio da ga đavao kuša. Krist nas je naučio kako ćemo se u napastima vladati, kako sa Satanom postupati, kako njegove varke predusasti i kako ostati vjerni svome Bogu. Đavao je uzrok mnogih grijeha jer napastuje ljude, navodi ih na zlo. Tu se radi o trostrukoj požudi čovjeka, požudi tijela, požudi očiju i oholosti života. Da, požuda tijela je ponekad strašna jaka. Moramo pokoru činiti da bi držali pod kontrolom sve naše one tjelesne porive, svaku onu požudu. Čuvajmo svoje oči, ne gledajmo svašta, ne želimo svašta. I čujemo se u holosti. Neka to bude naš zadatak ovih dana u svetu vremenu. I ne zaboravimo, Satana nikada ne spava. I na sve moguće načine svakog od nas pokušava upropastiti. On neprestano potiče na svjetilnost, na škrtost, na holost života. A to su najčešće uzroci mnogim drugim grijesima, manjim ili većim. Satana napastuje samo velike i čiste duše. Drugima ne treba da prišapne ni jednu riječ, jer oni su već njegovi, u njegovim su rukama prije nego ih zovne. Đavao napastuje svece što se kriju u pustini i svi one koji iskreno ljube Boga i žele s Bogom živjeti. Često se čuje glavno je biti dobar čovjek. Ne, to nije ni glavno ni dovoljno. Osvjedočeni vjerni katolik, kršćanin morao bi biti više nego dobar čovjek. On bi trebao i morao biti kao Bogočovjek, Isus Krist, postajati mu što sličniji u životu, nastojati živjeti kao on. On je bio i ostao naš ideal. Zato je potrebno obraćati se, i to svakoga dana. Obrati se znači sebe staviti pred Isusa Krista, uzor i uzorak za naš život, i vidjeti koliko mu sličimo. Promijeniti životni put ići obrnuto nego idemo. Obrati se znači pokušati odreći se svojih sebičnih zahtjeva i prohtjeva, svojih mušica i ludosti, nagona i slonosti, svojih grijeha i lutanja, ma koliko nas to stajalo. I stalno ići putem svetosti kojim je kročio sam božanski spasitelj. Molimo božanskog spasitelja da nam pomogne odlučno se oduprijeti vragu i uvijek služiti svome Bogu. Pierre Thomas napisao je knjigu pod naslovom Niz ulice zla. U njoj je opisao put svoga obraćenja, od kaženika dilera drogom, te onog koji je pokušao počiniti ubojstvo, do primjenog uzornog kršćana. Jedne večeri Thomas je ležao na svom krevetu u zatvorskoj ćeliji. Iznenada nepredviđeno dogodilo mu se da je počeo razmišljati kakav je sve nered napravio u životu, te u kakvoj se žalosnoj, ružnoj i tužnoj situaciji nalazi sada. Osjetio je želju i neki nevidljivi poticaj da počne moliti. Ali on nije bio sam u ćeliji, s njim u istoj ćeliji je bio drugi zatvorenik, koga su u zatvoru zvali Mršavi dječak. A je toga Thomas se odlučio sačekati dok Mršavi ne zaspe, tako da bi se mogao u miru pomoliti. Nakon što je prošlo određeno vrijeme, nakon što se mislio uvjerio da Mršavi spava, Thomas je sišao s kreveta, kleknuo na hladni beton, slopio ruke i počeo moliti. Rekao sam Gospodinu, zapisao u knjizi sve što mi je bilo na srcu. Razgovarao sam s njim jednostavno, ne koristeći nikakve velike i nerazumljive riječi. Razgovarao sam s njim o mojim mogućnostima, o mojim propustima, o mojim nadanjima i o mojim razočaranjima. Osjećao sam da bi mogao gorko zaplakati zbog svega što sam počinio u životu. Bio sam sretan zbog tog osjećaja jer mi se on nije pojavio kroz više godina mog života. Nakon što je Thomas završio molitvu, drugi glas u ćeliji je dodao amen. Bio je to Mršavi koji je slušao sve što je Thomas govorio. Neko vrijeme i dvojica gledala su se u oči bez jedne riječi, da bi Mršavi prigušenim stidljivim glasom izustio: i ja vjerujem u Boga. I ja ljubim Boga. Thomas se potom popeo na svoj krevet te započeo razgovarati s Mršavim. Razgovarali su nekoliko sati o vjeri i o povjerenju Boga. Thomas je konačno završio razgovor zaključujući: vjerujem da je Bog uvijek uz nas, no mi nismo uvijek uz njega. Pripravio se za veliku ispovijed, ispovjedio se i počeo živjeti novim životom, istinskim pravim životom. Neka je Bogu hvala za ovo veliko obraćanje. Još jedan primjer na kraju. Bračni par iz Italije stigao u Međugorje s bolesnim djetetom. Želi se izmoliti čudo ozdravljenja. Nakon odlaska na Križevac i Podbrdo, ništa se nije dogodilo. Nekoliko dana su samo molili, čekali, hoće li Bog ozdraviti njihovo dijete. Kad se požalio svećenik, ovaj mu je samo rekao: pođi, ispovedi se najprije. Ocu ništa nije bilo jasno. Tražio je znak za svoje dijete, a svećenik ga šalio iz pedonca. Ipak život se te obitelji promijenio nakon te ispovjedi. Otac se naime godinama nije ispovjedao, a na duši je nosio velike rane i teške grijehe. Tek nakon ispovjedi dogodilo se čudo. Zdravlje njegove djece je krenulo je nabolje, ali za oca je to vanjski znak čudesnog susreta s Kristom, koji je on proživio u sakramentu pomirenja. To je bilo njegovo stvarno i prvo čudo. I dijete je ozdravljeno. Ne zaboravimo, Krist je s nama u sakramentu pomirenja, liječi nam srca svojim milosrđem, a i podiže nas svojom ljubavlju. Otvara nam vrata novoga života. Poštovani slušatelji, neka Božji blagoslov i mir prate sve vas svakoga dana u ovom svetom vremenu milosnom. Mir vam i dobro. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.